Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež sprejel 3 beneške zapornike na jubilejnem romanju. Prisluhnili bomo nadaljevanju papeževega odgovora na 3. vprašanje med Vigilijo v Tor Vergati, predstavitev mednarodne poletne šole restauriranja v Stični ter odkritje plakete znaka evropske dediščine.
Sveti oče se je včeraj 7. avgusta srečal z zaporniki, ki so ob jubileju upanja peš priromali v Rim. Spremljali so jih beneški patriarh, direktor moškega zapora v Benetkah in tamkajšnji zaporniški kaplan. 3 zaporniki, ki prestajajo kazen v beneškem zaporu Santa Maria Maggiore, so s posebnim dovoljenjem zadnji del romarske poti od Ternija do Rima prehodili peš. Po 5 dneh so jubilejno romanje zaključili z vstopom skozi sveta vrata bazilike svetega Petra, zatem pa se v Vatikanski apostolski palači srečali s papežem Leonom XIV. Na srečanju s svetim očetom so bili prisotni tudi prostovoljci kaplanije in zaporniško osebje, ki so romarje spremljali na zadnjem delu romarske poti v Rim, pa tudi beneški patriarh Francesco Moralja, kaplan moškega zapora Massimo Cadamuro, direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Santa Maria Maggiore v Benetkah Enrico Farina in poveljnik kazenske policije Zavoda Antonio Antonica. Romari so papežu podarili dnevnik z belimi platnicami, v katerem so zapisana razmišljanja, vtisi in molitve, ki jih je navdihnilo dolgo romanje zapornikov. Beneška škofija pa je svetemu očetu poklonila kelih in pateno iz muranskega stekla. Sveti oče je z vsakim zapornikom osebno izmenjal nekaj besed, vsak posebej pa se je z njim tudi fotografiral, tako da bo lahko v svoji celici hranil spomin na to pomembno in pomenljivo srečanje s papežem Leonom XIV. Pred povratkom v Benetke so romarji upanja svojo romarsko pot zaključili z obiskom tudi ostalih rimskih papeških bazilik. Beneški patriarh Francesco Moralja je srečanje s svetim očetom opisal kot velik dar in nepozabno izkušnjo. Za vatikanske medije je dejal, da je bil papež zares zelo prijazen in se z vsemi pogovarjal kot prijatelj, pri čemer je pokazal iskreno zanimanje za ljudi in različna vprašanja, o katerih so se pogovarjali. Jubilejno romanje, ki so se ga udeležili tudi 3 zaporniki iz beneškega moškega zapora, je dejal patriarh, je bilo dejanje izjemnega pomena, saj kaže na skrb družbe za te osebe, ki se po prestani kazni pripravljajo na vrnitev na svoja prejšnja delovna mesta. Te osebe so se tako počutile cenjene na svoji poti rehabilitacije in ponovne družbene vključitve. Srečanje s papežem je izraz bližine in podpore celotne krščanske skupnosti do kaznjencev, kar se v Benetkah izvaja z vrsto pobud in prizadevanj, tako rednimi in vsakodnevnimi, za kar skrbijo kaplani in škofijske Karitas, kot tudi izrednimi. To je bil na primer obisk papeža Frančiška v ženskem zaporu Giudecca 28. aprila 2024. Po patriarhovih besedah je papež izpostavil razsežnost odrešenja, predvsem odrešenje duše, pa tudi odrešenja telesa. Gre za pot, ki zadeva celotnega človeka. Zato mora jubilejna pot ostati trdna točka za pogled v prihodnost, ki pa jo je treba graditi že v sedanjem trenutku. Enrico Farina, direktor beneškega zapora Santa Maria Maggiore, je za vatikanske medije zatrdil, da izkušnja teh dni predstavlja zelo simboličen in konkreten korak za 3 zapornike, ki so se odločili, da se bodo posvetili posebnemu razmisleku o sebi in ustvarili nov pomen svoje življenjske zgodbe. Srečanje s papežem je bila močna, pristna in globoko človeška izkušnja, kar se je videlo tudi v očeh teh zapornikov, v katerih je odsevala hvaležnost. Farina je poudaril, da zapor ni le neka ograda, ampak je most. To je tudi pokazalo jubilejno romanje, ki pa ni bilo neka nagrada, ampak rezultat resnega, dolgega in skupnega dela. Gre za konkreten korak tistemu ustavnemu in krščanskemu poslanstvu, ki nas vodi vsak dan, ponuditi tistim, ki si to želijo, resnično možnost za odkupitev. Ta izkušnja me napolnjuje s ponosom, je poudaril Farina. Trem zapornikom je omogočila, da so doživeli intenzivno, človeško in duhovno pot. Pobuda je bila mogoča po zaslugi občutljivosti in podpore nadzornega sodnika, nadzornika regije Tri Veneto in vodje oddelka zapora, ki so soglašali z idejo zapora, ki je sposoben odpreti vrata tistim, ki si želijo sprememb. Toda ta dosežek izhaja predvsem iz vsakodnevnega prizadevanja zaporniške skupnosti, ki dela v tišini. Kazenske policije, ki zagotavlja varnost z operativnimi obveščevalnimi podatki in veliko pozornostjo do prevzgoje, civilnega osebja, zlasti vzgojiteljev, ki profesionalno podpirajo to pot, in prostovoljcev, ki so vedno predstavljali najbolj pristen izraz poslušanja in zaupanja. Vse to spremlja nenehna in nikoli zgolj formalna prisotnost patriarha Frančeska Moralje, ki je to pot duhovno in konkretno spremljal tako, da je zapornikom ponudil iskreno in verodostojno oporno točko. Mi smo preprosto postavili temelje za to pot, tisti, ki so jo resnično prehodili, pa so zaporniki sami, je še dejal Farina. Zaporniški kaplan Massimo Cadamuro je jubilejno romanje takole opisal. Ko je papež Frančišek napovedal jubilej upanja, se nam je tako zdelo dobro, primerno in potrebno, da ga ne doživimo le v zaporu, ampak da vključimo tudi pravo romanje v Rim, deloma peš. In to smo v zadnjih dneh dosegli skupino ljudi, moških in žensk, zapornikov z omejeno svobodo in oseb na prostosti, ki so več dni hodili skupaj, delili molitev, obroke, stiske, veselje in premišljevanja v iskanju zanesljivega upanja, ki je temelj pristnega in dobrega življenja. Kaplan je dejal, da je srečanje s papežem bila še posebej pomembna izkušnja za tri zapornike, ki so se čutili sprejete takšne kot so, kot osebe in ne kot kaznjenci. Sveti oče se nam je zahvalil, da smo prišli, ker tudi on, tako nam je dejal, potrebuje upanje in mi smo danes stopili zanj. Ta njegov stavek je popolnoma zajel globok pomen naše izkušnje. Srečanje s papežem je dopolnilo hojo in romanje, ki so ga v celoti opravili v znamenju zanesljivega upanja, ki predstavlja neobhodno razsežnost za pristno življenje vseh ljudi, ne le zapornikov. To, da smo se lahko skupaj podali na to romanje, nas je vse naredilo močnejše, resničnejše in bolj avtentične, je še dejal zaporniški kaplan Massimo Cadamuro. Med molitvenim bdenjem v Tor Vergati, ki je v okviru jubileja mladih potekalo v soboto zvečer, je papež odgovoril na tri vprašanja. V angleščini se je nanj obrnil tudi 20-letni Will iz Združenih držav Amerike, ki je svetemu očetu želel zastaviti vprašanje v imenu vseh mladih, ki v svojem srcu hrepenijo po nečem globljem.
Holy Father, I ask you, how can we truly encounter the risen Lord in our lives and
Sveti oče, rad bi vas vprašal, kako lahko resnično srečamo vstalega Gospoda v svojem življenju in smo prepričani o njegovi prisotnosti tudi sredi preizkušenj in negotovosti. Sveti oče Leon XIV je takole odgovoril.
To launch this jubilee year, Pope Francis released a document called Spes non confundit.
Papež Frančišek je naznanil jubilejno leto z dokumentom Spes non confundit, kar pomeni upanje ne osramoti. V tem dokumentu je zapisal, v srcu vsakega človeka živi upanje kot želja in pričakovanje dobrega, kljub temu, da ne ve, kaj se bo zgodilo jutri. V Svetem pismu se beseda srce običajno nanaša na človekovo najgloblje bistvo, ki vključuje našo vest. Naše razumevanje tega, kaj je dobro, odraža to, kako so našo vest oblikovali ljudje v našem življenju – tisti, ki so bili do nas prijazni, ki so nas poslušali z ljubeznijo in ki so nam pomagali. Ti ljudje so prispevali, da smo bili vzgojeni v dobroti in s tem so oblikovali našo vest, da iščemo dobro v svojih vsakodnevnih odločitvah.
Dear young people, Jesus is the friend who always accompanies us in the formation of our conscience.
Dragi mladi, Jezus je prijatelj, ki nas vedno spremlja pri oblikovanju naše vesti. Če zares se želite srečati ostalega Gospoda, poslušajte njegovo besedo, ki je evangelij zveličanja. Razmišljajte o svojem načinu življenja in iščite pravičnost, da bi tako gradili bolj človeški svet. Služite ubogim in pričujte o dobroti, ki jo vedno želimo prejeti od svojih bližnjih. Bodite združeni z Jezusom Kristusom v Evharistiji. Častite Kristusa v najsvetejšem zakramentu, izvoru večnega življenja. Učite se, delajte in ljubite po zgledu Jezusa, dobrega učitelja, ki vedno hodi z nami.
At every step as we seek what is good, let us ask him.
Ob vsakem koraku, ko iščemo dobro, ga prosimo, ostani z nami, Gospod. Ostani z nami, saj brez tebe ne moremo delati dobrega, ki ga želimo. Ti nam želiš dobro. Gospod, ti si naše dobro. Naj tisti, ki te srečajo, želijo, da bi te srečali tudi drugi, kajti tvoja beseda je luč, ki je svetlejša od vsake zvezde in ki osvetljuje najtemnejšo noč. Papež Benedikt XVI. Je rad rekel, da ta, ki veruje, ni nikoli sam. Z drugimi besedami, Kristusa srečamo v cerkvi. To pomeni v občestvu tistih, ki ga iskreno iščejo. Sam Gospod nas zbira, da bi postali skupnost. Ne kakršnakoli skupnost, ampak skupnost vernikov, ki podpirajo drug drugega.
How much the world needs missionaries of the gospel. Who are witnesses of justice and peace.
Kako zelo svet potrebuje misionarje evangelija, ki pričujejo pravičnost in mir. Kako zelo prihodnost potrebuje moške in ženske, ki pričujejo upanje. Dragi mladi, to je naloga, ki jo ostali Gospod izroča vsem nam. Sveti Avguštin je zapisal: "Ti nas spodbujaš, da te z veseljem slavimo." Kajti zase si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi. Gospod, naj te iščem in naj kličem k tebi, ko vate verujem. Ob teh Avguštinovih besedah in kot odgovor na vaša vprašanja bi rad vsakega med vami povabil, da reče Gospodu: "Hvala ti, Jezus, ker si me poklical. Moja želja je ostati eden od tvojih prijateljev, da bom s tem, ko sprejmem tebe, lahko postal tovariš na poti vsakemu, ki ga srečam. Daj, o Gospod, da tisti, ki srečajo mene, srečajo tudi tebe, kljub mojim omejitvam in slabostim." Z molitvijo teh besed se bo naš pogovor nadaljeval vsakokrat, ko bomo zrli ukrižanega Gospoda, kajti naša srca bodo v njem združena. Vedno, ko častimo Kristusa v Evharistiji, so naša srca združena v njem. Moja molitev za vas je, da bi vztrajali v veri, z veseljem in pogumno.
And we can say, thank you, Jesus, for loving us.
Lahko rečemo, hvala ti, Jezus, ker nas ljubiš. Hvala, Jezus, ker si nas ljubil. Hvala ti, Jezus, ker si nas poklical. Ostani z nami, Gospod, ostani z nami.
Stay with us, Lord. Resta con noi, Signore. Quédate con nosotros, Signore.
V četrtek 7. avgusta je bila v prostorih Muzeja krščanstva na Slovenskem Mostični uradna predstavitev mednarodne poletne šole restauriranja kamnitih površin, ki poteka od 3. do 16. avgusta in jo organizira Muzej krščanstva na Slovenskem. Temu pa je sledilo tudi odkritje plakete znaka evropske dediščine. Poletna šola poteka ob sodelovanju z organizacijo European Heritage Volunteers v Sloveniji prvič. Pri tem sodelujejo in jo podpirajo še samostan Stična, restauratorski center, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in European Heritage Label Bureau. Pobuda, ki vključuje izobraževalni tečaj za mlade strokovnjake z področja dediščine, je prepoznana kot uspešen primer vključevanja mladih v ohranjanje kulturne dediščine. V ekipi poletne šole je 9 prostovoljcev iz Srbije, Bolgarije, Irske, Belgije, Nemčije, Združenih držav Amerike, Kitajske, Egipta in Venezuele. Živijo pa v državah članicah Evropske unije. Od strokovnim mentorstvom restauratork, specialistk iz restauratorskega centra. 2 tedna izvajajo restauratorske posege na kamnitih in betonskih površinah glavnega samostanskega vhoda. Most so čestiški potok ter na obeh piramidalnih stebrih pred samostanom. Vsak večer imajo še teoretično strokovno izobraževanje, ki ga vodijo predstavniki organizacije European Heritage Volunteers. Cistercijanska opatija Stična je pod svojo streho brezplačno sprejela udeležence in jim prijazno nudi namestitev in vso oskrbo. Za eno od nalog v okviru mednarodnega projekta Cisterscapes, v katerega je muzej vključen od leta 2019, so si v Stični zadali tudi vzpostavitev sodelovanja z organizacijo European Heritage Volunteers, ki je že skoraj 30 let dejavna na področju prostovoljstva povezanega s kulturno dediščino. Njen glavni cilj je povezovati področje dediščine in prostovoljstva s praktičnimi projekti in izobraževalnimi dejavnostmi. Pogovori z omenjeno organizacijo o sodelovanju so se začeli pred leti, intenzivnejši kontakti pa leta 2024. V začetku leta 2025 so se prijavili na njihov razpis in spomladi uspešno dobili kandidaturo. Evropska unija vsake 2 leti izbira evropske kulturne spomenike, kulturne krajine, območja in spominska obeležja za podelitev znaka evropske dediščine. Sloganom Evropa se začne tukaj, spomeniki samozavestno razglašajo svoj prispevek k evropski identiteti. Evropska komisija je prepoznala cistercijanski rit in njegovo vlogo kot pomemben gradnik te iste identitete in projektu že lansko leto slovesno podelila znak evropske dediščine. Pomembno priznanje Muzej krščanstva na Slovenskem in cistercijansko opatijo Stična uvršča med 67 prestižnih lokacij evropske dediščine. Ideja povezovanja in sploh njeno dosedanje uresničevanje pa sta letos dosegli še eno pomembno potrditev, in sicer medaljo Evropskega parlamenta za posebne zasluge pri krepitvi evropske skupnosti. Številne visoke goste in udeležence poletne šole je pozdravila Nataša Polajnar-Frelih, direktorica Muzeja krščanstva na Slovenskem. Simon Vidic, kustos muzeja, je predstavil pot muzeja od projekta Cistercapes do pridobitve znaka evropske dediščine in organizacijo poletne šole. Bert Ludvik, direktor organizacije European Heritage Volunteers, je predstavil njihovo delo, potek poletne šole in možnosti za organizacijo poletne šole obnove drugod. Predstavnik urada European Heritage Label Bureau, Miguel Sendra Hermana, je predstavil delovanje urada, pomen urada in merila za pridobitev prestižnega priznanja. Udeleženki poletne šole pa sta predstavili podobne projekte iz svojih držav izvora, Leonie Rice, primer konserviranja in restauriranja kamnitih elementov s kulturnim pomenom v tvoji domovini, tehnike in izzivi, samostan Erbah, in Lora Samuilović, Đurđevi stupovi, restauriranje kamnitih struktur v Srbiji. Moderatorka programa je bila Diana Pita da Costa, kustosinja pedagoginja. Vrhunec prireditve pa je bilo slovesno odkritje znaka evropske dediščine na pročelju cistercijanskega samostana oziroma obhodu v muzej. Prisluhnemo še odlomkom pozdrava Simona Vidica, kustosa muzeja.
Projekt Cisterscape, kot smo že slišali, traja od leta 2019. Imel je že kar precej uspehov. Torej, v okviru tega smo v Stični pripravili, trasirali po Cistercijanu, ki je del, ali pa bomo rekli, slovenski odsek te preko 6000 km dolge poti in že imeli nekaj uspešnih dogodkov.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.